Extra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskusest. Täna tuleb juttu koguduste rajamise teemal. Missioni keskuse juhataja Leivi Reinaru ja Missioni keskuse peasekretär Kristiina Seppel käisid novembri alguses Wittenbergis Agape Euroopa foorumil, mis puudutas koguduste rajamist. Teemat jätkub terveks saateks. Stuudios on Piret Riim. Soovin head kuulamist. Leivi Reinaru ja Kristiina Seppel, te osalesite 2. kuni 6. novembrini 2015 Wittenbergis peetud Agape Euroopa foorumil. Leivi pidas seal ka ettekande Eesti kristlaste koostööst üle koguduste piiride, aga kuidas te sinna tee leidsite? Teid kutsus vist Marku Happonen, kellega siin viimased aastad on ka Missioni Keskus koostööd teinud, näiteks 2011 Haapsalus lauljavabadus ürituse korraldamises, Kristuspäeva korraldamises ning nüüd hiljuti Viimsi kirikupäevade korraldamises.
Marku Happonen on missioni koostööpartner Euroopa Agape töötegija aastaid olnud. Ta on korraldanud Venemaal neid missioid ja praegugi on seal Kristuspäeva üritust korraldavad oma tiimiga. See foorumi korraldajaks on siis Agape üks tööharu Global Church Movement. Alustati seda foorumit ülevaatega, et kui palju Euroopas kristlust tuntakse. Lühidalt kokkuvõttes tuldi sellele järjeldusele, et Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa on täiesti erinevad. Lõuna-Euroopas siis on katoliiklus või kirik väga tugev ja põhjapool on siis rohkem protestantlik kirik tugev. Küsimus, mis seda foorumit ilmestas, oli see, et kuidas sellised missioni ja evangeeliumi kuulutavad organisatsioonid võiksid siis aidata vanu kirikuid. Ja vanad kirikud on siis traditsioonilised kirikud, kellel on nagu pikk ajalugu ja seal mõeldi selle all katoliku kirikut ja siis luteri kirikut või ütleme peale reformatsiooni sündinud kirikuid. Nina ja Kristiina meie esindasime siis luteri kirikut.
Seal osales üldse 50 inimest 15 erinevast riigist ja meie olimegi vist Leeviga suhteliselt ainukesed, kes olid sinna kutsutud külalistena. Teised ikkagi olid kõik ka Agape töötegijad. Ja enamus töötegijatest kuulub ja siis kas baptisti kirikusse või vabakirikutesse või palju, mida räägitakse Euroopas ka, on ikkagi see kodukirikute liikumine, ehk et siis selliste kodugrupi laadi kogudused. Ja kuidas Agape siis toetab koguduse rajamist, kas siis kirikute alt või siis ise nende kodukoguduste näol.
See on seotud selle koguduste rajamise suure liikumisega, et neid kogudusi just rajatakse, noh, meie jaoks on need nagu kodugrupid, kui me sellest traditsioonilisemat kirikutööd või strateegiat peame silmas. Aga et see koguduste rajamine osaliselt, ma ei tea kui suure osaliselt, võib-olla päris palju, ongi nagu just sellised väikesed täiesti ise seisvad grupid, uued kogudused, see on nagu uus nähtus. Ja seal oligi võimalus nagu vestelda, et mida nagu meie, ütleme, luterlastena sellise uue koguduse rajamise all mõtleme. Meie jaoks tähendab see ikkagi mitte siis mingisuguse uue kiriku loomist või tekkimist, vaid kuulutuse punkti rajamist. See nimetus, see kuulutuse punkt ka nagu neile meeldis tegelikult, et ka niimoodi võib nagu mõelda selle koguduste rajamise nagu teemal.
Iga üks peab ikkagi tõlkima need sõnad oma konteksti. eesmärk on Kristuse kuulutamine enne kõike oma kogukonnas, ehk siis seal, kus ma elan, seal, kus ma töötan, seal, kus ma õpin, seal, kus ma tegutsen oma perekonna seas. Ja need grupid või sellised rakukesed sünnivadki tihti niimoodi kodudes. Ütleme, üks perekond avab oma kodu uksed, siis kutsutakse sinna oma naabreid ja sõpru tuttavaid. Kui see grupp kasvab nüüd teatud piirini, siis ei mahu enam ta sinna kodusse ära või ta ei ole enam praktiline. Siis ta jaguneb, siis tekivad mingid uued juhid ühes teises kodus ja siis see selline rak nagu paljuneb nii palju kui siis võimalik on. Ja sellist liikumist on nagu hästi-hästi palju Euroopas ja ka meil Eestis. Kui selline liikumine on, ütleme, vaba koguduse all või iseseisev, siis teda ei poogita suurema koguduse alla. Nad ristivad ise uusi liikmeid ja nii. Aga meie Luteri kirikus on see ikkagi, jah, nagu Levit ka ütles, et kas siis kodugruppide nimetus all või siis kuulutuspunktide rajamine. Ehk siis ka sellised väikesed rakukesed alustavad tööd kusagil. Selleks peab olema alati üks inimene või perekond, kes tunneb sellist kutsumust, et võt, meie elame siin näiteks Lasnamäel 1000 inimesega majas. See on päris suur kogudus oleks, kui on 1000 inimest. Ja siin midagi ei ole, meil ei ole kirikud siin. Et me võiksime avada oma koduuksed, kutsuda oma naabrid meile külla korra nädalas või 2 korda 6 ja pidada piiblitunde ja palveõhtuid ja lugeda koos piiblit. Ja siis, ütleme, Luteri kirikus oleks ta küll loogiline, et siis mingi hetk me ju alati ristime inimesi kuhugi kogudusse. Siis ongi kas ristitud inimesed liidetakse mõne suurema kogudusega või Luteri kirik siis otsustabki, võt siia Lasnamäe piirkonda me rajame nüüd iseseisva koguduse. Need inimesed saavad olla siis selle suurema koguduse liikmed. Aga see põhieesmärk, ütleme, on ikkagi see kristlase elu välja elamine oma piirkonnas, Kristuse tuntuks tegemine ja evangeliseerimine, jüngerdamine. Nendes piirkondades, kus ei ole kogudust või kuhu kogudused täna veel ei jõua.
Ja, et seal tuli vestluses ka sellise koguduste rajamiste nagu nõrkus või probleem tegelikult välja, et kui need kodugrupid paljunevad, need kasvavad, lisanduvad, kes siis tegelikult võtab nagu vastutuse nende grupijuhtide, kes on nagu pastorid, et kes neid nagu õpetab, koordineerib, et seal võib tekkida väga palju probleeme sellega. Ma arvan, et selle peale on ka mõeldud, aga antud vestluspartner nagu nägi ka selles nagu sellist nõrka kohta, et selle pärast selles vanas kirikus või traditsioonilises kirikus see teema on palju lihtsam. Meil on olemas see kirikustruktuur, kuhu on sisse kirjutatud kuulutuspunkti rajamine ja meil on põhikirjas olemas, kuidas kuulutuspunktist saab iseseisev kogudus, mis siis saab oma territooriumi. Ema kogudus peab siis ka tegema mingid otsused, et annavad mingi territooriumi, mingi osa oma koguduse piirkonnas sellele uuele kogudusele ja lõppkokkuvõttes on siis kirikukogu, kes hääletab selle uue koguduse tekkimise asjus. Meil on nagu see protsess sisse kirjutatud, aga mis meie nõrkus on, et meile ei olevad selliseid aktiivsed liidreid, kes need kodugruppe niimoodi arendaks ja veaks ja rakendaks need koguduse liikmed nagu tööle. Selle koha pealt me tahaksime missioonikeskusega läbi mõelda ja kaasa aidata, et seda sellist teemat, mida ka missiooniassessor on esile toonud, et iga kogudus võtaks oma piirkonna või territooriumi vaimuliku teenimise alla, et ta tunneks selles mõttes oma vastutust oma koguduse piirkonnas. Ja see vastutus puudutab just neid piirkondi koguduse territooriumil, kus inimesed on nagu elama asunud. Kirik võib olla mõnes külas väga kaugel. See tähendab seda, et meil ei ole mõtet inimesi sinna kirikusse oodata, vaid meil on mõtekas minna sinna külasse, kus nad elavad ja seal arendada seda vaimulikku teenimist.
Võib-olla Luteri kontekstis see koguduse rajamine mõndadel tekitab seose just selle formaalsusega ka, et see peaks olema nagu just see juriidiliselt iseseisev rajatud kogudus, organisatsioon, aga ütleme seal vabakiriklikus traditsioonis siis või mõttelaadis ongi ta just pigem see kristlaste kogukond koha peal. Need kristlased, kes koos käivad, et see juba on kogudus.
Ja praktiline väljund selles suunas arenemiseks tuli ka seal välja, noh, näiteks, et kui iga koguduse liige, no ütleme need, kes pühapäeval kirikus käivad, et see aktiivne grupp, kui nendele suuta seda mõtet kuidagi nii selgelt edasi anda, et nad tõesti tunnevad vastutust, et iga aasta nad leiavad ühe inimese, kellega nad teevad tööd ja toovad ühe inimese kogudusse. Et iga aasta võiks niimoodi tegelikult kogudus kasvada, sest on ju ka uuringute põhjal selgeks saadud see tõde, et ikkagi see isiklik evangelisatsioon või isiklikud kontaktid on need, mis uusi inimesi kogudusse toovad, mitte sellised jumalateenistused ja missioni suured üritused. Nendel on nagu oma roll, et valmistada seda pinnast ja kujundada seda sellist vaimulike õhkkonda, et inimesed nagu...
Hakkaksid mõtlema selle peale.
Jah, aga et see tegelik tulemine ikkagi on, ma teaks, oli 74-5% inimestest tuleb läbi sellise isikliku kutsumise.
Väga vähe tõenäoline tundub, et mingi üks pastor suudab vastata kõikidele nendele kõige erinevamatele küsimustele, mis võivad inimese elu teel seoses usuga esile tulla. Kuidas nad on selle lahendanud, kui nüüd ei ole sellist kiriku pärandit üldse kasutada ja kui ei ole harjumust ka selle järele küsida?
Mina selles vestluses selle küsimuse nagu tõstatasin ja sellega nagu inimesed haakusid, et noh, tegelikult see on olemas see probleem. aga seal puhul ilmselt see innukus selliseks evangelisatsiooni tööks on nii suur, et noh, nad võibolla ei lase segada sellistel teoloogilistel probleemidel oma seda suurt visiooni, mis on mõnes mõttes õige ja hea, et tõesti inimeste hingi tuleb päästa ja sellise ilusa ja vaikse jutuga inimesed ei hakka sind kuulema. Ja sellepärast nad ei leia ka kirikuteed üles, et seal ei ole see sõnum atraktiivne tänapäeva inimese jaoks. Seal ettekandes räägiti ka just sellest kontekstist, et inimesed on ju väga enesekesksed Euroopas. Ainult läbi enda mina inimene vaatab seda, mis mulle meeldib ja mis ei meeldi. See on siis postkristlik ühiskond. Ja seal siis arutati ka, et kuidas me sellises keskkonnas sõnumit jagame. Egoistlik ühiskond ei tule kaasa traditsiooniliste kirikute, traditsioonilise töö ja tegevusega, et neid peaks siis nagu väga isiklikult puudutama, et nad jõuaksid sinna kiriku argisesse süsteemi. Küsimus on meetodites, kuidas inimest saada kaasa mõtlema.
Kui kaua selline koguduse rajamise liikumine on juba tegev olnud?
Mingi paarkümmend aastat kindlasti on ta Euroopas olnud esil. Et ma ei tea nii palju neid kodukoguduste traditsiooni, et kui pikk see on, aga selline koguduste rajamine ikkagi ta kasvab üldiselt suhteliselt suureks ja nad rajavad ise juba uusi kogudusi. Et seda me saame ka Eesti näitel näha, aga Euroopas on ka seda palju. Ja mitte ka ainult Euroopas, et kohtusime seal ka Austraalia esindajatega ja Ameerika ja Kanada. Et no Ameerikas muidugi on sellised need megakirikud, eks ju, et mis siis rajavad pidevalt uusi kogudusi ja nii, et mul 2 kuud nüüd tagasi on kogemus Madriidi koguduste rajamise konverentsist, kus oli 80 koguduse rajajad misjonäri kirikute juhti koos ja samamoodi olid nii Luteri kirikust kuni vabakirikuteni esindajad. Seda sarnast visiooni nähakse igal pool tegelikult, et me peame kirikutena jõudma sinna, kus on inimesed ja me ei saa lihtsalt nagu oodata oma seinte vahel, et kõik tuleksid meie juurde. Ka peabiskopi hiljutine kõne adventi aja alguses kiriku koostöö partneritele sisaldas seda mõtet, et see ei ole koguduse ja kiriku probleem, kui maapiirkondades kirikud jäävad tühjaks. Sellepärast, et inimesed kolivad ära, neil ei ole seal tööd, koolid pannakse kinni, aga küll on see koguduste probleem ja kiriku probleem, kui need uued, tema nimetab neid kuldringideks, Tallinna kuldringid, ehk siis need eeslinnad, kus elab 10 000 inimesi, ja kus täna kirik veel igale poole ei jõua. Ja see on meie kristlaste vastutus ju jõuda nende inimesteni. Vaadata just sinna, kus nad siis on, kui nad ei ole seal meie maal enam. See on natuke ebarealistlik kootus, et jäädagi lootma, et nad ikkagi hakkavad käima pühapäeviti maale. Pigem nad ei hakka. Pigem võibolla on meil kogudusena võimalik leida tee sinna, kus nad on.
Taeva all võime kurta, taeva isa paluda. Elu teedel hing mul ihkab kaitset varju viinapuult. Viinapuult, nagu hirv, kes poja äärde igatse. Vaid rohi haljenda sinna maale, sinna maale, mis on meile tõotatud. Voolab lähte, läbi kuma kõrvema, seal kus lähte, leida võid sa rahuma. Yeah.
kas koguduse rajamise on eesmärgiks oma gruppi koos hoidmine või nad arvestavadki, et inimene areneb ju usklikuna kogu elu ja järjest tõusevad esile võib-olla uued teemad, siis inimesed lähevad, otsivad mingid uusi kogukondi, kus nad saavad oma küsimustele vastused.
Ma millegi pärast arvan, et kui see esmane pöördumine Kristuse poole usule tulek, pöördumise hetk nagu kasvab edasi selleks, et hakkavad tekima need tõsisemad ja sügavamad küsimused inimesel. Mulle tundub, et siis nagu selle koguduse keskelt ka kasvab välja selliseid pastori rolliga inimesi ja nad lähevad ennast täiendama siis, kui tekib see nagu vajadus, et paar näidet, mis mul pähe tulevad praegu on küll sellised, et siis inimesed nagu hakkavad ise juhtidena ka, et mul ei ole enam neid vastuseid anda nendele inimestele, et mul on vaja neid otsida ise ka.
Samas on kahtlemata ka negatiivsed kogemusi, kus ikkagi kui ei ole saanud piisava väljaõppega olla juhi rollis, siis on kindlasti ka inimesed nagu sellistes usaduskondades pettuvad ja nad sõnaga, seal on kaks varianti, üks asi on, et ta läheb edasi otsima omale uut sellist kodu kuskil traditsioonilises kirikus või siis ta üldse ei taha nagu usuteemadel enam suhelda, et seal on siis ka sellised tõsised ohud, aga need ohud ei tähenda seda, et see kogu see tegevus ei õigustaks ennast. Sellise äratuse momenti või eesmärgiga töö inimestega kontakti võtmine, see on ilmselt see töö, mida selline traditsiooniline kirik või kogudus ei tule toime, ei tee lihtsalt seda ja seda teevad siis teised. See on nagu meile Luteri kirikuna see mõtlemise koht, et kuidas me oma missioni strateegiat ja missioni tööd suudame koguduse liikmetele õpetada ja kasvatada neid selles võimus, et koguduse liikmed ise. Kui iga üks tooks ühe uue inimese aastas, palvetaks ta eest ja suhtleks ja juhataks teda kogudusse või eesmärk on ikka Jumala juurde juhatada, see ei ole ju tegelikult üldsegi mingisugune siukene ületamatu või võimatu teema, et osa inimese seda kindlasti teevad, aga et kes sellise vastutuse nagu ära tunnevad ja endale võtavad, kui neid oleks poole rohkem, seegi paneks meie koguduse elu nagu käima. Meile tavaliselt meeldib arvutada, et kui palju iga aastaga maksumakseid on vähemaks jäänud. Väga vähe on neid, kes räägivad sellest, et mida me oleme ära teinud selleks, et seda protsessi peatada või seda hoopis muuta, panna kohanemine kasvu peale. See on nüüd üks selline teema või mõtlemise koht, et millised on siis meie kirikus need reaalsed tegevused, millele võiksime panustada, et me muudame selle kahanemise ja kasvamiseks.
Ma arvan, et Luteri kirikul on hästi hea seis. Meil on olemas, nagu Levi juba ennem ütles, see struktuur. Meil on olemas see nii-öelda kontrollisüsteem, et järelvaatamise või ülevaatamise süsteem, et millist õpetust jagatakse ja päris nagu suvalist või vale õpetust ei satuks sisse. See on väga hea. Ja teisalt ongi nüüd see küsimus, et kas me oskame ära kasutada seda võimalust, et kuidas evangeliseerida, nii et iga koguduse liige jõuaks just selle arusaamisele, et mitte karjased ei sünnita lambaid, vaid lambad peavad lambaid sünnitama. Minu kui koguduse liikme ülesanne ongi tuua need järgmised leerilapsed sinna leerikursusele, kui see hakkab, mitte see, et kirikuõpetaja käib neid küla peal taga otsimas. Miks inimene peaks üldse leerikooli jõudma? Et seda ma saan endalt just küsida, et miks mina kunagi tulin ja kas mul on midagi, mida jagada oma sõbraga, oma naabriga, et kas see oleks midagi talle ka. Miks ma ise siin käin, mida ma siin saan, et kas ma käin siin lihtsalt harjumusest või kas ma saan aru, et see on tõsiselt oluline, kas see on elu- ja surmaküsimus või on see lihtsalt hobi minu enda jaoks ka. Ma arvan, et kui iga kristlane ja koguduse liige ise endalt kõivad need küsimusi küsiks, et nagu Luther ütleb, et iga kristlane peab armastama oma naabri päästet sama palju kui ise enda oma, et võib-olla siis järgmised uuringud näitavad meile teisi tulemusi Eestis ka.
O seda rõõmu, kui saame üheskoos veetame püha ja kiita Jumala tõh. O seda rõõmu, kui meile lootused tuileme Jumal, nüüd uue lootuse loo, o seda rõõmu, et pattud andeks meil antud on.
sinna pühasse.
Saksin siia juurde seda, et üks asi on see, et kuidas me selle inimese koguduse juurde toome või teda leerikooli toome, aga samamoodi kogudus ju vastutab ka uute ristitud liikmete eest, et mis nendest saab. Siin üks etapp on, kuidas nad kogudusse saavad, aga sealt läheb ju see vastutus edasi. Et kui ta on Jeesuse vastu võtnud ja lasknud ennast ristida ja nüüd ta on meil koguduses, siis on samamoodi, ta vajab koguduse seda osadust ja eespalveid ja vaimulike juhte, vanemaid, vaimulike isasid, emasid, kes nagu tõesti taga edasi tegeleb. See tänapäeva maailm, me oleme nii tugeva konkurentsi tingimuses, et raske on sõnaga sellest kõigest heast kinni pidada, kui inimene üksi jääb. Aga kui tal on sellised head eeskujud ja vaimulik mentor või juhendaja või selline tugiisik, kes teda nagu vähemalt usuelu algusperioodil suunab ja juhendab ja innustab ja julgustab, see on samamoodi oluline kui tuua, kutsuda, aga siis ka jätkata seda sellist juhendamist. Kõik need asjad tegelikult meil kirikus toimivad. Ja need inimesed on olemas ja nad teevad seda, aga küsimus on selles, et kuidas nagu seda laiendada või levitada. Multiply on see ingliskeelne sõna, et nagu paljundada, et kuidas nagu me suudaksime neid innustada, et neid vastutuse võtjaid oleks rohkem lihtsalt. See on võibolla see teema, millega me siin tegeleme ja mida püüame rakendada. Ja seal olid ka huvitavaid nagu programme, mis tõesti on praktikas toimivad. Üks oli see My Friend.
Sveitslased on loonud sellise postkristliku ühiskonna jaoks väikegrupi materjali nimega My Friends. On tõesti praktiline, et selline piibli lugu alati, kirjakoha lugemine, siis on seal isiklikud küsimused ja selline süstemaatiline, et sa hakkad algusest peale ja lähed lõpuni. Aga ka toodi põnevaid näiteid Poola katolikust kirikust, kus on alfa hästi aktiivselt mõnes piirkonnas kasutusel. Seal Saksamaal me kohtusime ka KAPE töötegijatega, kes siis on ise katoliklased ja töötavad katolikus kirikus selle alfa programmiga. Sellel on tegelikult anglikaani kiriku taust sellel alfal. Ja rääkisid ka huvitavad lugusid, et kuidas katolik kirik osad piiskopid on selle vastu võtnud ja osad ei ole ja üldiselt see muutub alati siis, kui see piskop näeb seda alfa tööd ja neid tulemusi, et ta kutsub nad ka enda piskopkonda siis alfat läbi viima.
Ja millist abi siis organisatsioonid kogudusele peaksid pakkuma? Seal räägite seda, et kõigepealt kolm asja, mis koguduse lõpetada. Et kõigepealt seda, et koguduse mõiste või see kogudus oleks nagu vaimselt terve. See vaimulik osadus ja potentsiaal ja see sõna alus, et see oleks nagu paika pandud, siis teiseks, et see kogudus töö ja tegevus oleks viljakas, töö oleks läbi mõeldud, kui üks tegevus või protsess lõpeb, et kuhu edasi suunata, et seal oli ka väga häid sellised programme, mis tõesti väga praktiliselt annavad nagu koguduse tööle ja tegevusele suuna eesmärgi, et kui me ühe etappi oleme läbi elanud, et mis see järgmine etapp on. Et toimuks nagu tõesti sukkene vaimne areng, kasvamine ja ka tegevus laieneks. Ja kolmas ongi see laienemine, et see kogudus ei jääks ja sükseks kirikumüüride vahele oma kõige toreda töö ja olemisega, vaid et välja minemine ja millegi uue loomine tekitamine, et vastutus võtta kuulutuspunkti või uue koguduse loomise eest. See kuulub nagu selle õpetuse ja plaani juurde.
Kus nad koos käivad, kui jutt oli müüride vahelt väljumisest?
No see müür on, see on nagu mõttes. See tekib nagu inimeses endas, et näiteks nagu kodugrupp. Kodugruppil on ka see oht tegelikult, et keegi nagu nimetaski seda, et 20 aastat koos käinud ja noh, uusi gruppe nagu ei ole seal tekkinud. Lihtsalt see on nagu sükkane seltskond, kes kõik üksteist armastavad ja meeldivad üksteisele ja see on nagu mingisuguse seltskonna vajaduse rahuldamine. Mitte missioni töö, milleks kogudus on kutsutud. See oli see teema, et need vaimsed müürid on see vaimne ketto, mis tahab tulla, et see puudutab meil ka seda pagulaste teemat, et võõra ühiskonna inimesed korraga on meie kõrval siin, et selle asemel, et kristlastena öelda, et oi kui tore, et kas sa Jeesust armastad, ma juhatan sind Jeesuse juurde, selle asemel me tahaksime öelda, et ära meile tule.
See kodugruppi üks eesmärkides ongi olla selles mõttes avatud, et kodugrupp peab, kui ta alustab juba olema missionaalse suunaga, ehk siis teadvustama endale, et aasta või paari pärast see kodugrupp peaks olema suuteline looma uue gruppi, ta peab kasvama. Me hoiame selle oma mõttes, et meil on küll tore koos käia ja see on hea, et meil on tore koos käia, aga et me ei muutuks suletuks gruppiks. Nii nagu kogudus peab olema see, kes jüngerdab, teeb uusi jüngreid, et samamoodi kodugrupp, et tal peab olema see missionaalne eesmärk.
Vaikida ei suuda ialma, kuidas sõnaga on Jumal meid kõik loonud. Rohkem veel, kui iial mõistan ma, oma lastele ta kingitusi toonud. Jagage, mida olete näinud, laulge nüüd, millest olete kuulnud. Mõttu tema vägevus, ere päikene, tähis taevas ära. Vaata sa, võimas Jumalda, ükskord koguma, siis laulu uud saab laulda. Jagage, mida olete näinud, laulge nüüd, millest olete kuulnud. Jagage,
kas seal foorumil oli ka selliseid kohti, et kuulataja tuleb selline ära tundmine, et võt, seda saab meil ka hästi kasutada?
Jaa, ikka sellised kokkusaamised on alati ka koht, kus ise õppida. Seal toodi väga tore ja lihtne näide selle kohta, et saalis oli ilus tiipklaver suur ja sinna klaveri kõrvale pandi tool. Ja siis näidati seda öeldi, et võtta, kui sa tahad tooli tõsta ühest kohast teise, siis sa saad üksinda selle kakkama. Sa võtad ja tõstad selle tooli teise kohta. Aga kui sa tahaksid nüüd selle klaveri tõsta teise kohta, siis sa vajad juba inimesi, vajad juba sellest tiimi, kes seda suudaks nagu teostada. Ja küsimus ongi visioonis. Kui sul on väike visioon, sa saad ise hakkama, muudad sellega väga vähe, aga kui sul on suur visioon, siis sellega sa suudad muuta palju rohkem. Ja see ongi nagu see mõtlemine, et me kristlastena ikkagi mõtleksime suuremalt. Ja mõtleksime seda, et see numbrite vähenemine, et kuidas seda muuta kasuks. Jumala käes on kõik võimalik ja küsimus ongi, et me võime neid koolitusi ja programme kõiki panna tööle, aga need ei tööta iseenesest. Küsimus on ikkagi selles, et kohta, et mis meie kirikus, meie koguduses, meie ühiskonnas, mis Jumal tahab, et me teeme. Me peame selle ära tundma ja siis leidma selle jaoks sellise sobiva vahendi, et kõiki häid asju pole mõtet kasutada, sellega me ei saavuta oma eesmärki. See algab palvest ja visioonist.
Kuidas nemad oma palveelu on korraldanud ja kuidas nad oma visiooni leiavad? Kas on rohkem ühiseid palvekoosolekuid või palvetab igaüks ise ja siis vaadatakse, mis vastuseid keegi saab?
Küllap nad palvetavad ise rohkem ja nad palvetavad ka koos, et see palve võibolla ei ole nii palju meie endi nagu kõne, kui juurde see Jumala kuulmine, et ära tabada, mis nüüd minu roll või osa on ja hakata seda tegema. Võibolla see ära kuulmine, sellega me saame veel hakkama. Aga võt nüüd, kui on vaja hakata tegutsema, võt siin küsitakse meie käest usku. Me tahame öelda alati seda, et oi, ma ei ole piisavalt koolitatud ja mul ikka ei ole seda haridust ja et seda peab ikka tegema see, kes on nagu saanud vastava ettevalmistusega, et hakkab nagu selline kauplemine. Täitsa inimlik. Piiblis on, et Jumala mehed kõik niimoodi kaubelnud. Aga et mingil hetkel peaks nagu selle kauplemise lõpetama, et võtma selle vastutuse, et okei. Siin ma olen, läkita mind.
Kui nüüd luterlus on selline traditsioonilisem ja võibolla tundub kellegi saadud visioon väga veider nendele, kes koguduses juhtpositsioonil on, mida sellisel juhul peaks tegema?
Jah, eks neid vastuolusid tuleks ka lahendada ja kui tekib nüüd koguduseliikme ja pastori vahel mingi vastasseis, siis on olemas ka olemasolevas kirikustruktuuris arati need inimesed, kes sel puhul appi tulevad. Meie kirikustruktuuris on siis võimalus proosti poole pöörduda. Kui ei ole sealt nagu loota sellist tuge, siis on meil piiskopid ametis, kes sellised koguduse liikme ja kohalik õpetaja vahelisi suhteid on kutsutud ja seatud korraldama, et sellega ei pea nagu üksi toime tulema või arutama. Sellesse traditsioonilise kiriku nagu tugevus on jälle, et tal on nagu mingisugune struktuur, mis mõnele võib tunduda on suht mõtetu, et me oleme Jumal ja meil on püha vaim ja siis meil on visioon ja lähme ja teeme. Aga tegelikult varem või hiljem inimene hakkab seda struktuuri kas ise looma, teeb omale ise kiriku ja hakkab piskopiks, sellepärast siis on lihtsam ise enda otsuseid vastu võtta. Või siis ta alandab ennast ja ütleb, et ma olen sõnakuulelik oma vaimulike ülemustele, nii nagu Piiber ütleb. Eks me seda oleme ju kõike ka kuulnud ja näinud, et selline seal on. Lõppu võtaks kodugruppi juht või pastor, ta vastutab Jumalas oma elu ja töö ja nende ingede eest, kelle eest ta vastutab. Ma arvan seda, et meil on lihtsalt üksteiselt palju õppida.
Jah.
Et me ei tohiks kunagi kedagi hukka mõista, mida ta teeb, vaid pidem nagu vaadata ja teha omad järeldused ja nagu kasvada ja areneda, et inimestena me oleme ka erinevad.
Sul, Kristiina, on kogemus Saku Toomase koguduse rajamisest. Oled olnud ju algusest peale selle juures.
Kui Ageri kogudus rajas nüüd peaaegu 3 aastat tagasi Saku koguduse, siis küsiti küll, et kas on vaja. Miks peaks olema iseseise kogudus ja et traditsioonid on ikkagi see, et Saku piirkond kuulub Hageri alla ja nii ja naa. Loomulikult olin palju toetajad, kes nägid seda, et iseseisval kogudusel just selles samas Tallinna kuldringis, et sellel on potentsiaali. Ja nüüd 3 aastat hiljem on koguduse liikmete arve selle aasta lõpuks 6-kordistunud 3 aastaga. 12 alustasime ja nüüd aasta lõpuks on neid üle 60 liikmeid. Et siis tegelikult on see, et kui see kohalik kogudus, need kohalikud kristlased tajuvad ära just selle sama vastutuse, et Saku piirkond on 10 000 elanikku, kus ei ole iseseisvad kirikud. See on meie naabrid, nad on meie töökaaslased, meie koolikaaslased, et meie vastutus on see, et kas nemad kuulevad päästesõnumit või mitte. Ja kui need kohalikud inimesed võtavad selle vastutuse ja ei jää lootma selle koguduse ja karjase peale, kes asub 20 km eemal, siis tegelikult see kohalik kogudus on täna jõudnud hoopis uute inimesteni, kes varem ei jõudnud sinna kirikusse. Täna jõuab see kohalik kogudus just hoopis uute inimesteni, et kui mõnikord ka hakatakse rääkima mingisugustest lambavargustest, et see on hästi loomulik, et ema kogudus saadab mõned nii-öelda lambad seda uut kogudust rajama ja ta peabki saatma, sest kogudus sünnitab kogudusi. Aga see on tohutult õnnistusrikas nii sellele uuele kogudusele loomulikult, aga ka see emal kogudusele.
uuele kogudusele ta on natukene hirmus ka, sest et ega see vastutuse võtmine on ikka suur asi. See on ikka julgus ka öeldagi, et me olemegi 12 inimest, et me olemegi nüüd kogudus ja me võtame vastutuse. Seal tekivad ka ju majanduslikud vajadused ja ruumivajadused ja nii edasi. Aga kui see on ikkagi ühine otsus ja Jumala käest saadud selline seesmine veendumus, et siis kui seda samm astuda, siis praegu need kogemused ikkagi julgustavad seda teed edasi minna.
Kuule, kuidas mängib tuul, kostab kaugelt üle välja, kõlab kiitus laul mu sul. Tänu tõuseb südamest, vaata kuidas kiigu, kuidas oksa tules paindu. Randa lööb laine kaugelt mere tulles nii ka meidki loomistöö vormib aja möödudes vaata rännu linnu tee üle okea nii kulge kuigi sihti ei näe Tõuseb kibades, sa ära karda, kui miski muutub, nüüd rännak algab, siit lähed tee. Võib Jumal anda seda, mis puudub, ta kõigest läbi ise siin viib.
Mida eredamat veel sellest konverentsist meelde jäi? Kuidas see oli näiteks üldse üles ehitatud?
Konverents kestis esmaspäevast reedeni. Päevaplaan oli niimoodi, et pärast hommikusööki oli selline ülistusosa ja vaimulik osa. Ja siis oligi lühi ettekanded või tutvustused siis erinevatest praktikatest, mida erinevad riigid kasutavad. Ja iga päev oli meil sellest My Friendsist juttu ja näiteid ja tegime ise neid tunde nagu läbi seal selle töövihiku materjali abil. Aga ka alfa näiteid oli siis üks Soome missionär rääkis, kuidas Soome rahva mission on rajanud uue koguduse turulinna.
Poolakad tõid huvitavad uudised seal, et järgmise aasta augustis Krakovis on suur katoliku kiriku noorte päevad. Ja nendel on tore suhtumine, et nad ütsid, et kõik saavad ennast registreerida sinna, kes tahaksid mingi evangelisatsiooniprogrammiga osaleda noorte päevadel, et katoliku kirikus on selline tore koostöö ja avatus. Ja õieti, miks nad üldse seda teemat arutasid, et kuidas me vanu kirikuid saaksime evangelisatsioonitöös aidata, siis paavsti poolt on tulnudki selline üleskutse või soov, et ta sooviks, et missiooniorganisatsioonid aitaksid evangelisatsiooni tööd teha. See oli väga huvitav, et sellise mõtlemise taga ongi paavsti selline visioon. Ja noh, seda võime seostada ka selle suure rahvaste rändamisega, mis toimub, et kuidas neid inimesi, kes siia Euroopasse tulevad, kuidas me neid missioneerime. See on kristlastele see vastutus, et missioon ei ole enam Aafrikas, kuhu minna, vaid see Aafrika on tulnud Euroopasse, kus nüüd meie tööpõld on, et me kristlastena võtaksime selle väljakutse vastu ja suhtuksime sellesse tõsiselt, mitte ei tõrjuks seda. Mis tähendab või mis hindame sellest, maksame selle, me peame Jumala oleks jätma. Me ei saa hakata selle pärast kartma või värisema, et mis meist saab. Meil on sõnum igal inimesele, ka vanakuradil endele, kui vaja.
Kuidas nüüd meie saate kuulaja võiks edasi tegutseda, et ise ka selles suures evangelisatsiooni töös kuidagi kaasas olla?
No raadikuule peaks minema oma õpetaja juurde ja küsima, et kuidas ma saan oma koguduses kaasa aidata. Mis on nagu õpetaja visioon või nägemus? Ja see ongi võibolla siukene vestluse teema, et võibolla koguduse liige ootab seda, et õpetaja tuleks ütlema, et mis ma teen. Ja siis õpetaja ootab seda, et koguduse liige tuleks ennast pakkuma, et nagu midagi kaasa aidata. Et siin ongi vaja midagi ette võtta, et keegi peab nagu algatama ja miks mitte siis, kui koguduse liikmel on südames, et ta nagu tahaks midagi teha, aga mis nagu teha, et siis võiks minna oma hingekarjase juurde ja või siis koguduse juhatuse või nõukogu liikmete juurde, kellele siis rääkida, et noh, seda me saame igaüks teha, minna küsima. Ja siis loomulikult igal inimesel on omad armuannid, et kuidas ta siis leiaks nagu oma selle armuanni, mis Jumal talle on annud, et ta kogudus rakendaks seda. See on see talentide lugu, et kui sul on ka üks talent, siis selle üle tasub ka olla tohutult õnnelik. Sellega on võimalik teha väga palju, kui sa selle lased nagu käibesse. Sellest võib sündida väga palju suuri asju. Ja keegi ei saa öelda, et mulle ei ole talenti. Kõigile anti. Igal koguduse liikmel on antud. Aga nüüd see on antud sinu ja minu kätte ja võt, nüüd on see vastutus, et kas ma nüüd hakkan sellega midagi peale või ma ootan juba 80 aastat juba ja veel ootan. Need aastad lähevad nii ruttu. Nii paljud inimesed on öelnud matuse peie lauas, et jah, et ma ikka tulen ristimisele. Tänase päevani ei ole nagu kippo kõppu. Tee põrgus on sillutatud heade lubadustega. See on see probleem tegelikult. Ma mõtlen küll, ikka ma hakkan kiriku kooris laulma, kui pensioni ei lähen. Aga siis kui pension tuleb kätte, siis tuleb nii palju huvitavad tegevusi, et noh, kohe näe, mitte ei jõua kiriku koori. Aga kui Kristus kutsub koputab uksele, siis tuleb kohe lahti teha ja ütelda, mis on, mis ma teie jaoks teha saan.
Suur tänu Leevi Reinaru ja Kristiina Seppel.
Thank you.
meie saade on jõudnud lõpule. Suur tänu, et kuulasite. Stuudios oli Piret Riim. Soovin, et kõik need head mõtted, mis teil saadet kuulates tulid, saaksid Jumala juhatusel ka teoks just sellel ajal ja selliselt, nagu tema on seda plaaninud. Olge julged ja kui Jumal lubab, kohtume kuu aja pärast.
Meie missioon!